sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramı öz ikinci hissəsinə başlayır. Bir daha salamlayırıq. Artıq Bakı vaxtı ilə saat 9 tamamdır və bugün də 35 dəqiqə sizə dünyada baş verənlərdən biz soraq çatdırarıq. Şahnaz bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Səcəd. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi bütün dünyada 3wazadlıqradiosu.az saytından dinləmək mümkündür.
Hava haqqında məlumatdan başlayırıq. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın hərarəti 16-18 dərəcə olacaq. O ki qaldı bölgələrə.
Bölgələrdə də yağış yağmayacaq. Lənkəran Astara zonasında yağmurlu hava gözləyirlər. Sinoptiklər 16-18 dərəcə temperatur olacaq.
İndi əsas xəbərlər.
Beynəlxalq böhran qrupu deyir ki, Azərbaycan ordusunda korrupsiyanı azaltmaq, idarə etməni yaxşılaşdırmaq lazımdır.
Azərbaycanda bazar islahatlarının keçirilməsində nəzərə çarpan uğurlar var. ABŞ Ticarət Departamenti katibinin müavini John Sullivan.
New York birjasında neftin qiyməti təqribən 5 dollar bahalaşıb, əvəzində dolların qiyməti düşüb.
Amerika Rusiyadakı səfirliyini bağlayır.
Amerikanın Suriyadakı səfirliyini bağlamasına səbəb təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlıdır. Vaşinqton rəsmiləri belə izah edirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Beynəlxalq böhran qrupu deyir ki, Azərbaycan ordusunda korrupsiyanı azaltmaq, idarə etməni yaxşılaşdırmaq lazımdır. Təşkilat bildirir ki, Azərbaycan güclü ordu yaratmaq istəyir, hərbi büdcəsini artırıb, əgər belədirsə, onda gərək idarə etməni də təkmilləşdirsin. İndiyə kimi ülkədə belə bir siyasi arzu olmayıb ki, orduda demokratiyanı və mülkü nəzarəti artırsın. Belə bir arzu da istəkdə görünməyib ki, ordudan elitanın maraqlarını müdafiə etmək üçün vasitə kimi istifadə vərdişlərinə son qoyulsun. Prezident seçkiləri texniki cəhətdən yaxşı olsa da deyir, beynəlxalq böhran qrupu indiki prezident üçün alternativ ortaya qoymadı. Demokratikləşmənin dalana dirəndiyi şəraitdə hərbi islahatlar da eyni taliyə yaşayır. Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri noyabrın ikisində görüşəcək. Görüş Moskvada keçiriləcək məlumatı Kreml yayıb. Görüş Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə keçirilir. Medvedev, İlham Əliyev və Serj Sarkisyan Dağlıq Qarabağ məsələsini birgə müzakirə edəcəklər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev biraz əvvəl Ermənistana səfər zamanı belə bir formatda görüş keçirilməsini təklif etmişdi. Yer gəlmişkən sabah oktyabrın 31-də isə Azərbaycan və Ermənistan nazirləri görüşməlidirlər.
Amerika Ticarət Departamenti katibinin müavini John Sullivan deyir ki, Azərbaycanda xüsusilə korrupsiya və bürokratiyanın aradan qaldırılması istiqamətində təcili addımlar atılmalıdır. John Sullivan Bakıda səfərdə olub, o bildirib ki, bununla belə ülkədə bazar islahatlarının keçirilməsi sahəsində nəzərə çarpan irəliləyişlər var.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rusiyanın Dövlət Duması Gürcüstanın separatçı regionları ilə müqavilələri təsdiqləyib. Müqaviləyə əsasən Rusiya Abxaziya və Cənubi Ossetiyada 7000-dən çox əsgər saxlaya bilər. Avqustda Gürcüstanla münaqişədən sonra Rusiya Abxaziya və Cənubi Ossetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb.
Amerika Suriyadakı səfirliyini bağlayır. Suriya ötən bazar Amerikanı təcavüzkarlıqda günahlandırıb, deyir ki, Amerika hərbçilərinin Suriya ərazisində apardığı reyd nəticəsində 8 adam ölüb. Amerika rəsmiləri isə deyirlər ki, onlar Əl-Qaida fəallarının birini ölümünə səbəb olublar. Suriya məsələ ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edib. Amerika isə Suriyadakı səfirliyini bağlamaq qərarına gəlib, bunu təhlükəsizlik tədbiri kimi izah edir.
New York birjasında neftin qiyməti 67.5 dollara qalxıb, bu son qiymətdən təqribən 5 dollar artıq deməkdir. Əvəzində dollar ucuzlaşıb, indi 1 avro 1 dollar 28 sentədir.
Bu arada isə Amerikada demokratların prezidentliyə namizədi Barack Obama reklam verilişi üçün milyonlarla dollar pul xərcləyib. 30 dəqiqəlik reklam verilişini eyni vaxtda Amerikanın 3 ən böyük telekanalında verəcəklər. Obama deyib.
As Commander-in-Chief, I will never hesitate.
Ali baş komandan kimi mən heç vaxt öz ölkəmin müdafiəsi ilə bağlı tərəddüd eləməyəcəm. Prezident kimi ordumuzu yenidən 21-ci əsrin tələblərinə uyğun quracağam. Mən İranın nüvə proqramının qarşısını almaq, Rusiyanın təcavüzündən çəkindirmək üçün möhkəm və birbaşa diplomatiya təşkil edəcəyəm. Əfqanistanda Əl-Qaida və Talibana qarşı döyüşləri dayandırmaq üçün cəhdləri yenidən səfərbər eləyəcəm. Obama belə deyib, Obamanın reklam verilişi seçkiyə 6 gün qalmış axşam saatlarında efirə gedəcək. Amerikada prezident seçkisi noyabrın 4-də keçiriləcək və jurnalistlərin araşdırmasına görə CBS, NBC və Fox TV şəbəkələrində reklam yerləşdirmək təqribən 4 milyon dollara başa gəlir.
Bu saat olan axırıncı xəbəri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda hər saatin tamamında dinləyə bilərsiniz. Bakıda 101.7 FM-də və ya
internetdən 3W.azadlıqradiosu.az saytından elanlardan sonra yenə buradayıq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Ölkədə il boyu yol qəzalarında nə qədər adam həlak olur? BMT-nin Qlobal Yol Təhlükəsizliyi Krizisi ilə bağlı qətnaməsini kimlər dəstəklədi? 16 noyabr yol qəzalarında həlak olanların xatirə günü ərəfəsində ölkənin beynəlxalq təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları nə planlayır? Hansı təkliflər verirlər? Və nəhayət, yol qəzalarının qarşısını necə almaq olar? Canbakının 30 oktyabr qonaqları, Yol Təhlükəsizliyi və Maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri Aydın Xudiyev və BMT-nin İctimai İnformasiya Departamentinin məsul işçisi Gülşən Paşayev olacaq. Hər gün Canbakı deyil.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və bu səhər sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırırıq. Şahnaz Bələrqızı.
Ülviyyə Əsədzadə. Qarşıdakı 30 dəqiqədə bizdən nələr eşidəcəksiniz? Azərbaycan ordusunda silahların olmaması mənfi meyillərə yol açır. Beynəlxalq böhran qrupu Azərbaycan ordusu haqda nələri dedi?
Dünən axşam paytaxt Bakıda avtobusların yubanmasına, tıxacların yaranmasına səbəb nə idi? Müxbirimizin gördükləri, eləcə də rəsmlərin deyəcəkləri.
Bu sualı isə həm də sizə ünvanlayırıq. Sizcə Bakıda tıxacıların belə tez-tez olmasına səbəb nədir? Bizə SMS göndərin 050-744-101-7 bizim ismarış nömrəmizdə.
Və ya zəng edə bilərsiniz canlı efirə 436-77-41-ə. Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da çatdıracaq sizə.
Bundan başqa biləcəksiniz ki, Bakıda hansı ticarət mərkəzi bağlana bilər. Bu barədə də bizim söhbətimiz olacaq. Verilişimiz davam edir, 16 dəqiqə işlədi.
Azərbaycan ordusunda sərt qərarlara həvəssizlik, NATO-nun tövsiyələrinə önəm verməmək, təşkilatla yetərincə əməkdaşlıq etməmək mənfi meyillərə yol açır. Orada qabiliyyətsizliyi, korrupsiyanı, qeyri-düzgün davranışı azaltmaq üçün göstərilən səylərə mənfi təsir göstərir. Beynəlxalq böhran qrupunun Azərbaycan ordusunda islahatlarla bağlı hesabatında belə deyilir. Hesabat dünən axşam saatlarında açıqlanıb və indi hesabatda səslənən fikirləri daha ətraflı sizə Ülviyyə çatdıracaq. Buyur Ülviyyə.
Deməli, xəbərlərdə də dedik, beynəlxalq böhran qrupu deyir ki, Azərbaycan ordusunda korrupsiyanı azaltmaq lazımdır, idarə etməni yaxşılaşdırmaq lazımdır və təşkilat vurğunu onun üzərinə vurur ki, neft pulları gəlir. Azərbaycan orduya daha çox vəsait ayırır. Əgər belədirsə, onda gərək idarə etməni də təkmilləşdirsin. Amma burada göstərilir ki, indiyə qədər ordudan elitanın maraqlarını müdafiə etmək üçün vasitə kimi istifadə verilişlərini vərdişlərinə son qoymaq barədə bir istək arzu görməyib. Ya da ki, orduya mülkü nəzarəti artırmaq barədə istək görməyib. Deməli, Beynəlxalq Böhran Qrupu deyir ki, prezident seçkiləri Azərbaycanda texniki cəhətdən yaxşı olsa da, indiki prezidentə alternativ ortaya qoymadı. Demokratikləşmənin dalana dirəndiyi şəraitdə hərbi silahlar da eyni taliyyəyi yaşayır. Parlamentin üzərində dayanır. Beynəlxalq böhran qrupu deyir ki, parlament hərbi xərclər üzərində nəzarəti həyata keçirə bilmir. Müdafiə naziri də daxil olmaqla güc nazirlərini hesabat vermələri üçün parlamentə çağıra bilmir. Digər tərəfdən, parlamentin özü saxtalaşdırılmış seçkinin məhsulu olduğundan həqiqətən demokratik təsisat olmaqdan uzaqdır. Orduda demokratik dəyişikliklər ümumi demokratikləşməyə kömək eləyə bilər. Amma bütün bunlar əlahiddə baş verə bilməz. Əgər Azərbaycan öz ordusunda islahatlar keçirmək istəyirsə, onda hökumət və cəmiyyətdə də ciddi dəyişikliklərə nail olmalıdır. NATO ilə Azərbaycanın bir fərdi tərəfdaşlıq planı var, IPAP planı və Beynəlxalq Böhran Qrupu deyir ki, bu planda iştirak eləməklə Azərbaycan bir ayağını NATO-ya tərəf atıb, qəbul üçün amma arzusunu aydın ifadə eləməyib. Amerika, Avropa Birliyi, Rusiya və İran arasında balanslaşma siyasəti yürüdür deyə bu proqram çərçivəsində də islahatlardan uzaqlaşıb. Moskvanın Gürcüstana təcavüzünə toxunur, deyir ki, bu hadisədən sonra Bakını NATO ilə inteqrasiya səylərini artırmaqdan vaz keçmiş kimi görünür Bakı. Və tövsiyələr var.
Zəhmət olmasa onları sadalayardın. Tövsiyələr nədir?
Tövsiyələr bundan ibarətdir ki, hökumət parlamentin nəzarətini gərək gücləndirsin, NATO ilə fərdi əməkdaşlıq planını dərc eləsin, hansı ki bu plan dərc olunmur, ictimaiyyət məlumatlandırılsın, Müdafiə Nazirliyində vətəndaş nəzarəti artırılsın. Hərbi doktrina üzərində iş başa çatdırılmalıdır. Qrup deyir, hərbi qaydalar beynəlxalq insan haqlarına uyğunlaşdırılmalıdır, ordu ambutsmanı təsis edilməlidir. Beynəlxalq ictimaiyyəti də tövsiyə verir Beynəlxalq Böhran Qrupu, deyir ki, NATO Azərbaycanla hərbi əməkdaşlıqda demokratikləşməni əsas götürməlidir. Dağlıq Qarabağ problemi həll olunmayana qədər fərdi əməkdaşlıq planından o yana keçməməlidir. ABŞ və Avropa Birliyi bu münaqişəni öz gündəliklərində daha önəmli yerə çıxarmalıdır və Rusiya ilə bir yerdə Azərbaycan və Ermənistana təzyiq artırmalıdır ki, ölkələr ATƏT-in Minsk qrupunun təklif elədiyi prinsiplər çərçivəsində kompromislərlə razılaşsınlar. Bu, Beynəlxalq Böhran Qrupunun dedikləridir. Beynəlxalq Böhran Qrupu nüfuzlu təşkilatdır, Brüsseldə yerləşir və Avropa Birliyinin konfliktlərlə bağlı məsləhətçisi sayılır.
Çox sağ ol, Ülviyyə, məlumatlara görə səhər saat 8-də biz ekspert Üzeyir Cəfərovla bu haqda söhbət eləmişdik ki, yəni Beynəlxalq Böhran Qrupunun tövsiyələrini o necə qiymətləndirir, amma onun fikrini çatmasından əvvəl mən deyim ki, biz Eldar Sabiroğlu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri ilə əlaqə saxladıq. O deyir ki, hələ işə çatmayıb, sənətlə tanış deyil, işə çatıb sənətlə tanış olandan sonra bu haqda münasibətini bildirəcək. Hər halda gün boyu biz onun Müdafiə Nazirliyinin mövqeyini almağa çalışacaq. İndi isə Üzeyir Cəfərovun mövqeyi.
Siz artıq Beynəlxalq Böhran Qrupunun tövsiyələrini eşitdiniz. Azərbaycana NATO ilə əməkdaşlığı artırmalıdır, Müdafiə Nazirliyinə vətəndaş nəzarəti gücləndirilməlidir, hərbi doktrina üzərində iş tamamlanmalıdır və ordu ambutsmanı da təyin olunmalıdır. Ümumiyyətlə, bu tövsiyələrdən sizcə hansından birinci başlamaq lazımdır? Hansının üzərində birinci işləmək lazımdır sizcə?
Ümumiyyətlə, Beynəlxalq Böhran Qrupunun verdiyi tövsiyələr çox vacib və lazımlı tövsiyələrdir. Hesab edirəm ki, onların Azərbaycanda, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində, ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində tətbiqi Azərbaycanın demokratiya yolunda, Silahlı Qüvvələrin inkişafı yolunda çox yaxşı bir addım olardı. Düzdür, Beynəlxalq Böhran Qrupu, ümumiyyətlə, digər təşkilatlar Azərbaycan rəhbərliyinə mütəmadi olaraq, yəni bu yönümdə öz mesajlarını verirlər. Amma o mesajlar nə formada, nə dərəcədə yerinə yetirilir, bu bir başqa mövzunun, necə deyirlər, müzakirəsi ola bilər. Sözsüz, Azərbaycan hələ də hərbi doktrinasını qəbul eləməyib. Azərbaycan 1994-cü ildə NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına qoşulsa da yetərincə, belə deyək, nəticə əldə etməyib. Biz artıq ikinci dəfə fərdi əməkdaşlıq planı, IPAP deyirlər, həmin proqramı imzalamışıq və çox təfsirlər olsun, nə birinci dəfə, nə də ikinci dəfə bu sənəd Azərbaycan cəmiyyətinə açıqlanmayıb. Düzdür, bu sənəd barəsində ötəri də olsa Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat katibi səviyyəsində məlumat verilib. Onu hesab edirəm ki, burada heç bir narahatçılıq doğuran, əksinə cəmiyyət üçün vacib zərur olan məqamlar var. Yəni, onun açıqlanması cəmiyyətə heç bir xələl gətirə bilməz. Ona görə də Beynəlxalq Böhran Qrupu bu məsələləri dəfələrlə müvafiq qurumlara, müvafiq şəxslərə çatdırıb, amma təfsirlər olsun ki, yetərincə həllini tapmayıb. Silahlı qüvvələrdə demokratik vətəndaş nəzarətidir, hərbi ambutsman məsələsidir. Məni şəxsən çox sevindirdi ki, nəhayət uzun müddətdən sonra bizim hörmətli ambutsmanımız Elmira Süleymanova da artıq orduda vətəndaş nəzarəti məsələlərinə bu günlərdə toxunub. Bu da son günlər ordu sıralarında baş verən xoşa gəlməz hadisələrlə bağlı olandan sonra belə bir münasibət açıqlandı. Beynəlxalq Böhran Qrupu, mən bunu səmimi etiraf eləməliyəm ki, Azərbaycanı müasir dünya dövlətləri sırasında görmək istəmək arzusu ilə, yəni bu təklifləri verir. İndi bu təkliflər nə dərəcədə yerinə yetiriləcək, hansı formada buna yanaşma olacaq, bunu yəqin ki, yaxın zamanlarda biz görəcəyik.
Bu Üzeyir Cəfərovun dedikləri idi, hərbi ekspertin. Xatırladaq ki, dünən axşam saatlarında Beynəlxalq Böhran Qrupu Azərbaycan ordusunda islahatlarının aparılması ilə bağlı hesabatını açıqlayıb, həmin hesabata münasibət idi. Bir də xatırladırıq ki, Müdafiə Nazirliyi hələ ki sənədlə tanış olmadığını, buna görə də sənədə münasibət bildirmək istəmədiyini deyib, amma gün ərzində onların mövqeyini alacaq. İndi isə telefon xəttində parlamentin Zahid Orucu olmalıydı, amma hələ ki əlaqə alınmır. Yəqin ki, birazdan əlaqə saxlayacaq. Bu arada, Bəkür Bey, SMS-ləri oxuyaq. Bizə SMS-lər gəlir.
Sualımız belədir ki, Bakıda tıxacların yaramasına sizcə səbəb nədir? Dünən Bakıda xeyli tıxac olub, xeyli ərazidə. Bayl istiqamətində, Əhmədliyə gedən istiqamətində,
Xırdalan
istiqamətində. İndi sizə soruşmuş ki, sizcə niyə yaranır tıxaclar?
Ramil yazır, salam, mən belə deyərdim ki, əhalinin 90% şəhərə çörək pulu dalıyca gəlir. Başlıca səbəb budur tıxacın olmasında. Başqa bir dinləyicimiz Gülnaz Məmmətli yazır bizə, Bakıda tıxac problemini həll eləmək üçün gərək sistem dəyişsin. Özü tək nəqliyyat sistemi yox.
Başqa hansı sistem dəyişməlidir? Aha. Bizim 8-dən saat 8-dən qalan ismarcılarımız da var. Dar küçələrə iri avtobuslar buraxılır. Başqa bir dinləyicimiz yazır. Mən bir şey xatırladım ki, bundan sonra artıq bilirsiniz ki, bizim saytımızda yerləşdiriləcək günün SMS-i statusuna layiq görünən belə deyə SMS-lə bizim redaktorlarımız seçib ən maraqlı ismarcıları saytımızda yerləşdirəcəklər. Və qayda birinci mövzumuza beynəlxalq böhran qrupu demişdik ki, parlamentin ordu üzərində nəzarəti zəifdir. Bu nəzarəti gücləndirmək lazımdır. Bundan başqa deyir ki, parlament özü saxtalaşdırılmış qurum olduğundan, saxtalaşdırılmış seçkinin məhsul olduğundan həqiqətən demokratik təsisat olmaqdan uzaqdır. Bunları ona görə xatırladıram ki, indi parlamentin deputatı ilə danışacağıq və burada bir məsələni də bildirir ki, parlament özü zəifdir. O müdafiə naziri də daxil olmaqla başqa güc nazirlərini hesabat vermələri üçün parlament də çağıra bilmir.
Zahid Uruç indi telefon xəttindədir. Zahid bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Artıq deyilənləri eşitdiniz. Beynəlxalq Böhran qrupunun hesabatındakı fikirləri. Lütfən öz münasibətinizi bildirin ki, siz bu fikirlərlə razılaşırsınız mı? Deyir ki, parlament hesabat tələb eləyə bilmir. Müdafiə nazirindən, o cümlədən başqa güc nazirlərindən və özü də saxta yolla müəyyənləşib deyin. Səlahiyyətləri, imkanları yoxdur. Buyurun.
Ümumiyyətlə, Böhran qrupuna münasibətdə parlamentin ötən dövrlər iclaslarında mənim çoxlu tənqidi qeydlərim olub. Bu qurumun əsası, mahiyyəti və fəaliyyətində hədəf götürdüyü istiqamətlər haqqında dəfələrlə çox tənqidi qeydlərimi etmişəm. Böhran qrupunun özünə yönəlik onların indi söylədiyi tənqidlər aspektində 10 qat artığını da eynən onların ünvanına göndərmək mümkündür. Bu sözümüz əsas bunun üzərində qurulmayıb yəqin. Qaldı ki, parlamentin fəaliyyətinin artıq 3-cü ili tamam olmaq üzrədir. Onun formalaşmasının əsasları haqqında bu cür təftiş aparmağın bir mənası yoxdur. Parlament bu xalqın iradəsini təmsil edir və hətta Sabina Fraser ATƏT-in rəyinə istinad eləməli olsa, o həmin rəydə 2005-ci ildə bəyan olunurdu ki, 87% məntəqələrdə və dairələrdə verilən səslər obyektiv olmuşdur və səs saymada obyektiv əsasda aparılmışdır. Heç olmasa ona istinad eləsinlər. Yəni, yeganə 13% məntəqə və dairələr üçün tənqidlər vardı. Ondan sonraki dövrdə bilirsiniz ki, həmin dairələrdə də yenidən seçkilər keçirilmişdir.
Qaldı parlament
nəzarəti ilə bağlı məsələlərə və ümumiyyətlə orduya nəzarət məsələsinə. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə Avropa ölkələrində bu məsələ kifayət qədər aktual əsaslarla qoyulur və təmin olunur. Bundan ötürü də Azərbaycanın İstər ordu strukturları, istərsə də parlamentariləri dəfələrlə müxtəlif beynəlxalq konferanslarda, seminarlarda olaraq Avropa təcrübəsini öyrənməyə çalışmışlar. Bundan ötürü Bakıda da dəfələrlə müxtəlif formatda görüşlər keçirilmişdir. Və qanunvericiliyi məhz bu əsaslarla formalaşdırmaq üçün də tədbirlər həyata keçirilir. Məsələn, deməli, parlamentin üzvlərinin müxtəlif, yəni cəmiyyət üçün qapalı olan bir sıra hərbi xarakterli informasiyalarla tanışlığı, ordu idarəçiliyinin şəffaf əsaslarla həyata keçirilməsi üçün qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, orduda islahatların dərinləşdirilməsi, sizin dediyiniz kimi hesabatlığın daha müntəzəm xarakter alması yaxud bunun komissiyalarda mütəmadi qaydada həyata keçirilməsi və s. məsələlərlə bağlı ötən dövr ərzində müəyyən işlər görülmüşdür.
Bəs Səfər Əbiyevdən hesabat tələb eləmək, konkret belə bir təklif olubmu parlamentdə?
Müdafiə nazir, bu ümumiyyətlə güc orqanları həqiqətən də parlamentin keçmiş dönəmdə fəaliyyətində hesabatlıq zamanında, hesabatlar dövründə hər hansı biri parlamentə gəlməyiblər. Yəni, belə bir praktika formalaşmamışdır. Yalnız 2 ilə qədərdir ki, parlamentə hökumətin hazırladığı hesabat sənədlərində silahlı qüvvələr sektorunun və ümumiyyətlə güc orqanlarının, hüquq mühafizə orqanlarının da fəaliyyətinin əsasları tövlükdə orada əksini tapır. Amma sizin dediyiniz kimi, ümumiyyətlə bu məsələ çox ümidvaram ki, qarşıdakı dövrdə həll olunacaqdır və bu, yəni bu parlamentin gücünün və imkanlarının müəyyənləşməsi üçün bu formula ola bilməz. Yəni parlament müdafiə nazirini ora dəvət edə bilmirsə, bunun gücü yoxdur şəkildə məsələni qoymaq çox yanlışdır.
Dəfələrlə
müdafiə nazirinin birinci müavini və ya digər nümayəndələri parlamentdə müxtəlif debatlarda müxtəlif deyək ki, dinləmələrdə iştirak ediblər.
Və təşəkkür edirəm Səhv bəy.
Çoxlu tənqidlər olub.
Minnətdarıq Səhv bəy, vaxtımız bizim azdır, çox təəssüf. Yəqin ki, başqa verilişlərimizdə bu mövzunu davam elətdirəcəyik. Birazdan verilişimiz davam eləyəcək, tıxaclar mövzusunu davam elətdirəcəyik. Dünən Bakının bir neçə ərazisində tıxac yaşanıb. Elanlardan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecənsin, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sabahınız xeyir olsun. İndi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bakıda tıxaclara səbəb nədir? Bu sualla sizə müraciət eləmişik. 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik və dünən işdən çıxanlar, Bakıda yaşayanlar dayanacaqlarda gözləməli olurdular. Buna da səbəb Bakıdakı tıxaclar idi. Yarım saat 40 dəqiqə gözləyənlər var idi. Və indi ismarışlar gəlir, onları çatdıraq sizə. Daha sonra həmkarımızın həmin o tıxaclardan dayanacaq da gözləyən sənişinlərdən reportaj olacaq.
Daha sonra rəsmlər mövqeyini öyrənəcəyik. Salam, mən belə deyərdim ki, əhalinin 90% şəhərə çörək pulu dalınca gəlir. Başlıca səbəb budur tıxacın olmasına. Ramil imzalı dinləyicimiz yazır.
Sürücülük vəsiqələri pulla satılır. Korrupsiya yolların daraldılması, sürücülük mədəniyyətinin olmaması, tikinti maxinasiyası tıxacları yaradır. Bəxtiyar yazır.
Yolun ortasındakı qoşa xətlər bariyerlərlə əvəz olmalı. Belə bir peşəkar təklifi də Namik
Kamran deyir, tıxaclar lazımdır kiməsə. Bu təsadüfən deyil, Bakının xəritəsinə diqqətlə baxmaq kifayətdir.
Bu da bir müəmmalı cavabdır. Daha açıqlayın Kamran bəy, mümkünsə.
Detallı lütfən. Asif yazır, pul yemək üçün yeni asfalt yolların qazılması.
Belə, bu ismarıcılarda 050-744-1017-yə ismarış yaza bilərsiniz və günün SMS-ini siz yaza bilərsiniz. O bizim saytımızda sizin imzanızdan yerləşdiriləcək. Dünən Şəhla Sultanova həmkarımız tıxacda və avtobus gözləyən sərnişinlərlə söhbət edib, sürücülərin də fikrini öyrənib reportajı qulaqsaq.
İndi efirə təqdim edəcək həmin reportajı 2 saniyə Şəhla Sultanovanın Bakıda gördükləri.
Xırdalan istiqamətinə gedən marşrutların gəlməməsi axşam saat 8 radələrində metronun Nizami stansiyasının qarşısına 100-dən artıq adamın toplaşmasına səbəb olmuşdu. Əhali deyirdi ki, marşrutlar gecikdiyi üçün onlar yarım saatdan çoxdur ki, gözləyirlər. Bunun səbəbini də hərə bir cür izah elədi. Belə heç vaxt olmurdu. Bugün belə olmasının səbəbi nədir?
Marşrutun qıtlığından əmələ gəlir bu. Bizdə 120 var idi marşrut azalıb. O da şəhərdən gələn cəmaat hamı bura gəlir. Buradan istifadə edir. Ona görə də millət çoxluğudur.
Marşrutun azalmasına görə.
Marşrut hansı marşrut azalıb?
Bunun burada Xırdalana gedən, bu yerdən Xırdalana gedən marşrut.
Əməliyyat azdır, ona görə çoxdur. Adam çoxdur, daşıyacaqdır. Xırdalana çox adam köçüb indi şəhərdən. Ona görə şəhərdə status alıb, biraz adı. Amma bu 140-ın sayı elə yerindədir.
Nə qədər vaxtı gözləyirsiniz?
Mən yarım saat.
Yarım saat ərzində minə bilməmsiniz?
Minə bilməmişim, yer olmuyor.
Neçə marşrut ötürmüşsünüz?
Üçünü. Normalı ümumiyyətçə deyəsən azalıb. Az da elə, cəmaat çoxdur. Marşrut az deyil. Marşrut elə həmək marşrutda, cəmaat çoxalıb.
140 saylı marşrutun sürücüləri isə bu gündə həmişəki qədər maşının işlədiyini, sadəcə yoldakı tıxacın onlara əngəl olduğunu dedilər.
Sümütəbədə nə qayıqçısı var orada? Gəlirlər, gizlənirlər, baxmırlar, nə də belə aləm qarışır bir-birinə. Orada qayı orada olsa, o qədər probkada yaranmaz. Sulu təpədə, 4 yolda kubuk olanın yanında.
Düzəldirlər orada, turba düzəldirlər, böyük turba su gətirirlər qəbələdən. Orada probkadır. 20 yanvarda bu dəqiq probkadır, gəlmək mümkündür. Başqa-başqa.
Körpünün kimlə? Körpünün üstündən bir sahada iki maşın keçmir orada. Aləm qarşı bir-birinə. Bu nəzərətsizdir. Ona görə də gec gəlir. 40 dəqiqəli yolu 2 sahada gəlirik.
Yoldakı probkanı başqa-başqa yollarla bir təri gəlirik, qıraqımıza düşə bilmir. da belə vaxt uzanır, ona görə narazılıq olur cəmaat arasında.
Bir saata yaxın gözləyən kütlə yalnız saat 9 radələrində seyrəlməyə başladı. Bu vaxta kimi bəziləri yolunu piyada davam etməyə qərarına gəlmiş, bəziləri isə daha bahalı minik vasitələrindən istifadə eləmişdi. Buna gücü və pulu çatmayanlar isə gecikən avtobuslarını gözləməyə də davam edirdilər.
Şəhla Sultanovanın reportajıydı. Dünən Bakıda avtobus qıtlığı yaranmışdı. Belə deyək ki, daha doğrusu avtobuslar yubanırdı. Eyni zamanda şəhərdə tıxac yaranmışdı.
Telefon xəttində indi Nəqliyyat Naziri Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov olmalı. Namiq bəy, sabahınız xeyir olsun.
Salam, hər vaxt xeyir olsun.
Reportajda da qulaq astınız. Dünən avtobuslar niyə gecikirdi?
Dünən avtobuslar gecikirdi deyəndə burada əsas bir səbəb var. Yəni ki, şəhərin mərkəzi hissəsində bilirsiniz ki, o Karifey müğənnəmiz Müslüm Mazama evinin dəfni ilə bağlı müəyyən hissələrdə hərəkət dayandırılmışdı. Bakı Sovetli stansiyası tərəfdə, sonra Füzuli meydanı hissəsində, o cümlədən Əzbəyov heykəlinin yanından gedən avtobusların hərəkətinə məhdudiyyət qoyulmuşdu. Ona görə bir qədər həmin o dəfn mərasimi ilə bağlı müəyyən o avtobusların gecikməsi yaranmışdı. Amma digər hissələrdə mən eşitdim, orada yəni ki, hansı ki adlarını çəkdilər o sərnişinlər. Yəni orada müəyyən tikinti işləri aparılır. Özdə onların əksəriyyətinin heç Nəqliyyat Nazirliyi yox, başqa qurumlar aparılır. Yəni su idarəsi, digər başqa idarələr orada boru çəkməklə məşğuldurlar. Yəni ona görə də orada yollarda hərəkətlə bir qədər məhdudiyyət var. Ona görə də avtobusdan gediş-gəlişinə müəyyən təsir göstərir.
Namiq bəy, yaxşı, deməli biz yol polisinin mətbuat xidmətindən danışdıq Vaqif Həsədovla. O da deyir ki, əsas səbəb odur ki, sürücülər yaxşı sürə bilmirlər. Yol hərəkəti qaydalarını pozurlar.
Yox, sürücülər yaxşı sürə bilmirlər. Mən razıyam. Vaqif mənim düz deyir. Yəni
İndi siz avtobus Namiq bəy, sualımı deyim sizə, siz avtobus sürücülərini təlimatlandırırsınızmı onlar tıxac yaratmasınlar? Çünki iri həcmli
Əlbəttə təlimatlandırıq. Elə mən sizə deyim ki, lap əgər istəsənə biz gələn həftə bu məsələ ilə bağlı bir böyük bir hətta veriliş də hazırlamaq istəyirik. O çəkiliş proseslərinə istəsə sizi biz dəvət edə bilərik.
Yəni bəs nəticə nə yoxdur?
Nəticə bilirsiniz, bu proses hələ yeni başlayıb. Yəni yeni avtobusların gətirilməsi ilə bağlı o həmin avtobuslara təhkim olunan sürücüləri biz yeni təlimatlandırmağa başlamışıq. Ona görə də nəticə əslində var. Mən deməzdim nəticə yoxdur, amma yenə də belə deyək ki, peşəkarlığı az olan, yəni təcrübəsi az olan sürücülər hələ də var və avtomobil nəqliyyatı haqqında qanun qüvvəyə minəndən sonra biz bu işə konkret başlamışıq ki, sürücülər mütləq təlimatlandırılsın. Onu da deyim ki, elə sizin fürsətdən istifadə edib bu adını çəkdiyiniz yerdə ki, insanlar dünən gözləyirdilər o Füzuli meydanında. Mən də sizin efir vaxtından istifadə edib deyim ki, orada noyabr ayının 3-dən sonra yenidən bir problem yaranmasın deyə biz indidən sizin efir vasitəsilə bu dinləyicilərə, tamaşaçılara, sürücülərə hamısına çatdıraq ki, Noyabr ayının 3-dən etibarən 5 mərtəbənin yaxınlığında, yəni Füzuli meydanı yanındakı yeraltı keçidin bütün giriş və çıxışları bağlanacaq və orada təmir işləri başlayır. Və orada alverlə məşğul olan, ticarətlə məşğul olan şəxslərdən də biz xahiş edirik ki, noyabr ayının 3-ünə qədər özlərinin bütün obyektlərini yeraltı keçidlərdən yığışdırsınlar və vətəndaşlar da bilsinlər ki, noyabr ayının 3-dən etibarən ora giriş çıxış olmayacaq. Yəni biz oranı bir neçə ay müddətində müasir standartlara uyğun olaraq təmir eləyib vətəndaşların istifadəsinə verəcəyik. Çünki yeraltı keçidin təyinatı yeraltı keçidir. Bax, oradan piyadalar keçmədiyinə görə, yerin üstündən keçdiyinə görə, bax, məhz o dairədə tıxaclar yaranır, avtobusların hərəkətinə maneələr törədir. Yəni bu bir növ sizin sualınızla bağlı məsələ olduğuna görə mən bu elanı sinəfədən verdim.
Namiq xanım, siz dediniz ki, təlimatlar verilir sürücülərə. Elə bir SMS gəlib sizə cavab olaraq. Bəs 106 sayılı avtobusun sürücülərinə təlimat verilmirmi? O gün gözümüzün qabağında sürücü bir yaşlı kişini də vurdu. Belə bir. Qısa 30
təlimat
saniyə.
Təlimat verilir. Amma bu o demək deyil ki, lap 100 il maşın sürən adam da heç bir qəzadan sığortalanmayıb. Bu o demək deyil ki, o qəza törədə bilməz. İndi ya piyadada olub günah, mən bilə bilmərəm ya kimdəsə. Bu, yəni ən təcrübəli adam da bunu eləyə bilər. Amma bir də var ki, sürücünün özünün belə bir əxlaqi keyfiyyətləri aşağı olsun, yəni sərnişinlərə kobud davransın, yaxud da ki, doğrudan da həmişə pis sürsün. Bu artıq başqa məsələdir.
Nəbi bəy, məsələn, bir şey...
Yəni, bizim bir özəl şirkətlər bunu təşkil edirlər, Transket şirkətdə, bax, bu yaxında təşkil edəcək. Bütün o sürücülərə xüsusi kursların keçirilməsi, onlara təlim aparılması ilə bağlı böyük bir kurslar var. Yəni, istəyənlər gəlib maraqlanıb.
Puludur yoxsa pulsuzdur?
Yox, pulsuz keçirilir olaraq. Pulsuz keçirilir. Yəni, bəli, hər bir, mən istəyərdim ki, bütün sahibkarlar, bütün özəl şirkətlər özlərinin məxsus olduğu avtobuslara təhkim elədiyi sürücülərə bax belə kurs keçsinlər. Yəni mən onu çox istəyərdim.
Namiq bir də son olaraq siz dediniz 5 mərtəbənin keçidində ticarət obyektləri yığışdırılacaq. Onlara kompensasiya nəzərdə tutulur mu
yoxsa? Yox, bilirsiniz, kompensasiya məsələsi, söhbət kompensasiya yenə deyirəm. Ora indiyə qədər məşğul olub Bakı şəhərinin istehsal və ticarət departamenti. Onların hansı ünvana köçürülməsi, kompensasiya verilməsi və digər məsələlərlə o departament məşğul olur. Amma bizə yəni ki, şəhərdə bu nəqliyyat sistemini təkmilləşdirməsi ilə bağlı tədbirlər planlanmaq olaraq tapşırılıb ki, həmin yeraltı keçid beynəlxalq standartlara uyğun təmir olunub verilsin. Yəni bizim işimiz budur, oranı təmir eləməkdir. Oradakı obyekt sahibləri dünən də burada Nəqliyyat Nazirliyində görüşdə olublar bizdə. Və biz onlara izahat vermişik ki, ən çoxu biz sizə noyabrın 3-nə qədər vaxt verə bilərik. Çünki uzun müddətdir orada bildirişlər də verilib, onlara xəbərdarlıq da olunub ki, buranı tərk eləmək lazımdır. Orada üzr istəyirəm, üfunət yenidən keçmək olmur. Ora xəstəlik mənbəyidir. Və oranı tam təmir edib digər o keçidlər kimi xalqın istifadəsinə vermək lazımdır. Aha. Və onlar da bizlə razılaşdılar. Onların bir qrup nümayəndəsini biz burada mərkəz aparatda qəbul elədik və dedik ki, bütün orada ticarətlə məşğul olanlara çatdırsınlar ki, noyabr ayının 3-dən sonra onların heç biri ora buraxılmayacaq. Yəni ki, bu bir həftə vaxt ona görə verilir ki, orada bütün o əşyalarını və digər satış şeyləri yığışdırsınlar.
Təşəkkür edirik Namiq bəy. Çox sağ olun. Namiq Kəsənov Nəqliyyat Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri və sizə SMS-lərimizi oxuyaq. Salam, Əli yazır. Tramvay və trolleybuslar işə düşməlidir. Amma nə vaxt? Belə bir sual da qoyur.
Avtovağzalda nə vaxt qanun bərpa olunacaq? Mən qeyd edirəm ki, Bakıda böyük bir təzə beynəlxalq standartlara uyğun avtovağzal inşa eləyir. Deməli, inşa olunur dövlət vəsaiti hesabına. Bu, Avropada ikinci ən böyük avtovağzal olacaq. Mən bilmirəm, Azərbaycanın Bakının doğrudan da belə avtovağzala ehtiyacı var idi ya yox, amma avtovağzalın yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcəyi gözləyir. Bu təzə avtovağzal olacaq.
Mətbuat icmalına keçməmişdən əvvəl bir məlumatı çatdırım. Xədicə İsmayılova hazırlayıb bu məlumatı. Oktyabrın 29-da İranda azərbaycanlıların hüquqları uğrunda mübarizənin liderlərindən biri Abbas Lisani 30 aylıq həbsdən sonra azadlığa buraxılıb. Abbas Lisani İranda 2006-cı ildə may mitinqlərinin təşkili, öncəki illərdə Babək qalasına yürüşün təşkili və İran milli təhlükəsizliyinə zərbə vurmaq ittihamları ilə həbs edilmişdi. O vaxtdan Abbas Lisani Ərdəbil və Əhər zindanlarında saxlanılıb. Mart ayından sonra İran Azərbaycandan 1000 kilometr uzaqda yerləşən Yəzd vilayətinə sürgün edilib. Beynəlxalq Amnisti Təşkilatı Abbas Lisaniyə həbsdə ikən işgəncə verilməsindən dəfələrlə narahatlığını bildirib. Amnesty International cənab Lisanini vicdan məhbusu elan eləmişdi. Abbas Lisani İranda azərbaycanlıların mədəni hüquqlarının təmin olunması, Azərbaycan dilində məktəblərin açılmasını tələb edirdi. İranda azərbaycanlıların sayının 20-35 milyon arasında olduğu ehtimal edilir. İran konstitusiyasının 15-ci maddəsi bölgədə yaşayan bütün etnik qrupları üzərində təhsil hüququ tanıyır.
Çox sağ ol Şahnaz. İsmarıcılarımız yenə də gəlir. Şahin imzalı dinləyicimiz yazır. Sulu Təpədə 3 aydır ki 4 ədəd borunu bastıra bilmirlər. Qazıblar və elə də qalıb. Sovetlər vaxtı olsaydı belə eləyə bilməzdilər. Bizim qəzetlərin icmalı qalır 31-ci dəqiqədə. Qısa-qısa sizə icmalı çatdıraq.
Dövlət başçısı gündəlik qəzetləri oxuyur mu? Yeni Müsavat bu haqda yazır.
Prezidentlərin Moskva görüşü nə vəd edir? Bizim yol bu suala cavab axtarır.
Aha, indi ətraflı.
Prezidentlər görüşəcəklər noyabrın 2-sində. Seçkidən sonra İlham Əliyevin birinci görüşü olacaq bu. Ərəsin Orucu deyir ki, Şərq Qarabağ Əhalı Mərkəzinin rəhbəri Dağlı Qarabağ münaqişəsinin yenidən başlanması istisna deyil. Onun fikrincə Rusiya məqsədinə nail olmayacağı təqdirdə bu istiqamətdə müəyyən addımlar ata bilər. Ərəsin Orucu deyir ki, Rusiya hər iki dövlətə təzyiq etməklə Dağlı Qarabağı öz nəzarətinə götürmək istəyir. Bu variant münaqişənin çözülməsi yox, onun əbədiləşdirilməsi deməkdir. Ərəsin Orucu deyir.
Zərqala qəzetinin baş məqaləsi də belədir. Əliyev Medvedev Sərkisyan görüşü noyabrın 2-sində olacaq. Türklər hesab edirlər ki, söhbət türkiyəli politoloqlardan gedir. Dağlıq Qarabağ ətrafındakı münaqişənin həllinə çalışırlar. Artıq yəni məqsəd buzxanadan çıxartmaqdır bu münaqişəni. Yəni dondurulmuş münaqişənin buzunu açmaqdır. Zerqla qəzeti bunu yazırdı və Yeni Müsavat qəzeti soruşur ki, dövlət başçısı gündəlik qəzetləri oxuyur mu? Prezident aparatının mətbuat katibi Azər Qasımov deyib ki, prezidentin hansı qəzeti oxuduğunu desəm, bu həmin nəşrin reklamı olar. Bəxtiyar Sadıqov, Azərbaycan qəzetinin redaktoru deyir ki, başqalarını deyə bilmərəm, amma bizim qəzeti oxuyur prezident.
Hər halda prezident Ari Seşkilik də qoymaz yəqin ki, qəzetlərdə. Başqa bir yazı, istəyirsən mənə ekspresdən oxuyayım. Miqrasiya yenilikləri, ekspres belə bir yazı yazıb. Deməli, Azərbaycanda vətəndaşlıq almaq üçün gərək 2 il yaşayasan, sonra 5 il müddətinə imigrant statusu alasan. Və Əlövsət Əliyev, Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri deyib ki, biz ABŞ, Türkiyə, Kanada, Qazaxıstan, Mərkəzi Asiya ölkələrində qanunvericilik tətbiq eləmişik. Heç yerdə belə bir şey yoxdur.
Bugün bütün qəzetlər demək olar Qarabağ məsələsinə toxunur. Türkiyə bizə artıq nə köməkdir, nə dəstək. Vəfa Quluzadə bunu deyib keçmiş dövlət müşaviri Azadlıq qəzetinə deyir ki, Türkiyə Ermənistanla əlaqələri yaxşılaşdırıb Azərbaycanı meydanda tək buraxır. Ətraflı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında oxuya bilərsiniz.
Belə, verilişimiz yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrədir. Elanlardan sonra sizə saytımı saxta danışacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizim saytımızda Müslüm Maqamayevlə məxsusi müsahibə var. Həmin müsahibəni arxivdən yerləşdirib, götürüb saytımıza yerləşdirmişik.
Və eləcə də dünən Müslüm Maqamayevin demək dəfn mərasimindən reportaj və video görüntülər də yerləşdirilib saytımızda.
Bundan başqa bu kənddə hər gün atışmadır. Deməli, başlıq altında bir xüsusi reportaj dərc olunub, yerləşdirilib. Bu reportaj Kiftovuzun Köxənəbi Sərhəd kəndindəndir.
Belə, saytımızdan geniş şəkildə özünüz tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytına gəlməklə. Bizim seyfir vaxtımız burada yekunlaşır. Xəbərətər komandası sizinlə sabaha kimi sağollaşır.
Sər-sər həm söhbətiniz biz idik. Ülviyyə Səccadə
və Şahnaz Bəylər qızı.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarına necə nəzarət etməsini araşdırmağa başlayıb. Bu dəfəki verilişimizdə də həmin ictimai təşkilatların bu işi necə aparacaqlarından danışacaq. Qonağımız həmin monitoring aparan təşkilatlardan birinin, Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov. Sahib bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun.
Siz hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarına nəzarət etməsinin, yəni monitoringinə başlamışsınız. Nə üzə çıxarmaq istəyirsiniz?
Əslində, bizim bu şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiya və bu strategiyanın həyata keçirməsi ilə bağlı fəaliyyət planı ki, hansı ki 2007-11-ci illəri əhatə eləyir. Bu strategiyanın özündə qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı nəzərdə tutulub. Bilirsiniz ki, bu strategiyanın fəaliyyət planı hazırlanmasında həm beynəlxalq bir işçi qrup yaradılmışdı. Burada beynəlxalq təşkilatlar, yerli vətəndaş cəmiyyəti, bir də hökumət nümayəndələri. Məsələn, mən və digər mənim də bir neçə kolleqam bu strategiyanın fəaliyyət planı hazırlanmasında da iştirak eləmişik və orada xüsusi bir bənd var. Bu məhz qeyri-hökumət təşkilatlarına aiddir. Yəni hökumət özü əslində belə deyək də, vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyət planı həyata keçirməsinə iştirakını hüquqi baxımdan təmin edib. Bu da bizə imkan verir ki, həm belə deyək, layihələr bu istiqamətdə həyata keçirdə və bu zaman artıq deyək o müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının öhdəlikləri var ki, vətəndaş cəmiyyəti strukturları ilə əməkdaşlıq eləsin. Bu da əlbəttə belə layihələrin effektivliyini artırır. Biz də indi o fürsətdən istifadə edib artıq bu belə bir qeyri-hökumət təşkilatı koalisiyası yaratmışıq. Bura 4 təşkilat daxildir. Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqası ki, mən təmsil edirəm. Gənc Hüquqşünaslar Birliyi, Avraziya Hüquqşünaslar Assosiasiyası, bir də Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyası.
Belə başa düşdüm ki, şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı bu hökumətin fəaliyyət planı var. Ona hökumət necə nəzarət edir? Siz onun alternativ monitorinqini aparırsınız.
Hə, deməli bu fəaliyyət planı çox bəndlidir və onlar illər üzrə burada dövrlər nəzərdə tutulub, yəni icra vaxtı müddətləri qoyulub və cavabdeh təşkilatlar qoyulub. Və eyni zamanda onlardan biri də 16-cı bölmədə əks olunur ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya, bir də Nazirlər Kabineti ümumiyyətlə bu fəaliyyət planının həyata keçirilməsi ilə bağlı özləri bir nəzarət həyata keçirdilər. Yəni bu müvafiq icra hakimiyyəti orqanları bu fəaliyyət planı onların üzərində düşən vəzifələri necə həyata keçirir? Biz isə onun alternativ monitorinqini keçirdirik ki, yəni bu komissiyada daxil olmaqla Nazirlər Kabineti və müvafiq icra hakimiyyəti orqanları biz də alternativ olaraq monitorinq keçirdirik ki, bu fəaliyyət planı necə yerinə yetirir.
Bir qədər istəyirdim bu alternativ monitoringi necə aparacaqsınız? Ümumiyyətlə, nə üzə çıxarmaq istəyirsiniz? Yəni, deyirsiniz ki, Nazirlər Kabinetindən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın bu işə fəaliyyət planına necə nəzarətli onun alternativ monitoringini həyata keçirəcəksiniz. Amma biraz, istəyirin biraz da sadə. Yəni, sizdə belə bir şübhə varmı ki, nəzarət yaxşı deyil? Misal üçün, mən belə bir şey deyim. Yəqin sizin də məlumatınız var. Bu, mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyası var. Orada 140-a yaxın qeyri-hökumət təşkilatı cəmləşib. Amma hələ də onlar dövlət neft şirkətindən və digər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici neft şirkətlərindən vergi ödəmələrdir, xərclərdir və s. məsələlərlə bağlı ətraflı məlumat ala bilmirlər. Yəni siz nəyə üzə çıxaracaqsınız?
Burada biraz situasiya başqadır. Açığı bu bir şəbəkə də var. Korrupsiya qarşı mübarizə aparan təşkilatların məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsi. Bizim təşkilatda bax bu koalisiya üzv olan təşkilatların da hər biri orada təsisçidir. Yəni korrupsiya qarşı komissiya ilə bu təşkilatın arasında da bir memorandum var. Bu sarıdan bizim hələ ki problem ortaya çıxmayıb. Hətta indi bilirsiniz korrupsiya qarşı komissiyanın özü grant müsabiqələri elan eləyir və s. Yəni bu sarıdan hələ ki yəni bu əməkdaşlıq baxımından heç bir ciddi problem yoxdur. Yəni başqa məsələdir ki bu fəaliyyət planı nə dərəcədə effektiv yerinə yetirir. Məsələn bizim bu layihə çərçivəsində bu mühüm hesab elədiyimiz bir məsələ var. Onu monitorinq keçirmək istəyirik. 2008-ci il ərzində bütün icra hakimiyyəti orqanları, deyək ki mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, yerli strukturlar, yerli hakimiyyət orqanları qaynar xətt sistemi yaratmalıdırlar. İndi bu aradan bir il müddət keçir də bu fəaliyyət planının işə düşməsindən ildən artıq vaxt keçir. Yəni il yarıma yaxınlaşır. Bu dövr ərzində biz öyrənməliyik. Bu 50-dən artıq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır, nə qədər orqandır. Bunlarda bu qaynar xətt sistemi yaradılmışdırmı? Yaradılmışsa hansı texniki tələblərə cavab verir? Məsələn, hansısa bir orqan bir telefonu qoyub hansısa iş otağına, bunun biz qaynar xətt müasir standartlarla qaynar xətt saya bilmərik. Texniki göstəricilər olmalıdır, elektron qəbul etmə sistemi olmalıdır və bir, ikincisi, bunun operativ reaksiya sistemi olmalıdır. İndi ora deyildi, kimsə qəbul etdi, bunun taleyi bəlli olmalıdır. Operativ reaksiya sistemi qurulubmu, qurulmayıbmı? Bax, bunun da biz monitoringini keçirdəcəyik. Yəni, bu, əlbəttə, biz bütün strategiyanın bütün bəndlər üzrə əhatə eləyə bilmərik bir layihə, kiçik layihə çərçivəsində. Ona görə də biz əsasən 2-ci və 16-cı bölmələri götürmüşük və 2-ci bölmədə o qaynar xətt sistemi və bununla bağlı olan proseslərin monitorinqidir. Bir də 16-cı bənddə də o müvafiq məsul orqanların gördükləri işi biz də və onlarla paralel belə alternativ şəkildə monitorinqini aparmaq niyyətindəyik.
Belə bir şey deyim, Sahib bəy, bu qaynar xəttdən danışdınız. Qaynar xətt telefonlarının quraşdırılması, bunlara gələn zənglərin tali ilə bağlı. Biz dəfələrlə bu imtahan sessiyaları ərəfəsində tələbələrdən pul istənilməsi, ümumiyyətlə bu ali təhsil müəssisələrində korrupsiyanın olub-olmaması ilə bağlı araşdırmalar aparmışıq və hər dəfə də biz Təhsil Nazirliyinə müraciət edəndə oradan bildiriblər ki, qaynar xətt daim fəaliyyət göstərir, amma müraciətlər anonim olduğu üçün hər hansı bir nəticə yoxdur. Bax, bu problemlər necə? Bunlara da nəzarət eləyəcəksinizmi?
Əlbəttə.
Yəni, telefonun olmağı əslində hər şey deyil.
Hətta bu daimi qaynar xətlərlə yanaşı, ad hoc, hansısa bir hadisi ilə bağlı, məsələn, tutaq ki, tələbə qəbulu ilə bağlı, hansısa bir kampaniya dövrü üçün də ayrıca qaynar xətlər təşkil oluna bilər və s. Amma bizim söhbət bu gedir daimi fəaliyyət göstərən qaynar xətt sistemidir. Əlbəttə, bizim qanunvericiliyə görə anonim bütün o məlumatlar, yalnız ombudsman haqqında qanunda belə bir şey var ki, əgər ombudsman məqsədə uyğun bilsə, anonim şikayətə də reaksiya verə bilər. Qalan bütün hallarda yoxdur. Amma mən belə hesab edirəm ki, qaynar xəttdə əgər davamlı surətdə anonim siqnallar daxil olursa və bu icra hakimiyyəti orqanı bu məsələnin araşdırılmasında maraqlıdırsa, onda bir tədqiqat aparmalıdır. Yəni, o nöqtəyi nəzərdən, əlbəttə, Təhsil Nazirliyinin bugün qaynar xətt sisteminin nə dərəcədə effektiv olmasını hələ mən indidən deyə bilməyəcəm. Çünkü bizim əlimizdə bir göstəricilər yoxdur.
Amma nəzarəti necə aparacaqsınız?
Nəzarətin müxtəlif...
Misal üçün, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə komissiya bu işə necə nəzarət edir, onu necə yoxlayacaqsınız?
Yox, biz bunu, bax, məhz bu ikinci bölmədə nəzarət alınıb, biz özümüz, birbaşa özümüz müəyyən elədiyimiz bir neçə monitoring aləti vasitəsilə həyata keçirdik.
Nə qədər adam cəlb eləyirsiniz, bax, bu monitoring?
Bizim burada, bilirsiniz, bu layihə o qədər də böyük layihə deyil, bu USAID maliyyə dəstəyi ilə Counterpart International təşkilatı maliyyələşdirir. Burada əsas gücü qoymuşuq biz bu könüllülərin üzərində və bu bir də ki, bu işdə bizə yardımcı olacaq təşkilatların, məsələn, tutaq ki, elə o bayaq adını çəkdim, məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsi və s. Burada bizim bir təxminən bu qaynar xətt sistemini yoxlamaq üçün 4 müxtəlif, belə deyək, alətlərimiz olacaq. Mən indidən onları açıb demək istəmirəm. Yalnız birin deyə bilərəm ki, bu biz həmin orqanlara informasiya sorğuları göndərəcəyik və onlardan ümumiyyətlə onların bu qaynar xətt sistemi necə yaranıb, hansı texniki göstəriciləri var və ona operativ reaksiya sistemi necə qurulub. O onunla bağlı onlardan informasiya xahiş eləyəcəyik. Bu bizim yani aşkar olan alətlərdən biridir. Bunu mütləq onlar yani biləcəklər. Ona görə də bəri başdan deyirəm.
Amma bir aydır təxminən də başlamısınız layihəyə. Hə, layihəni sorğuya göndərmisiniz mi artıq təşkilatlara?
Sorğular yani bu hazırlıq mərhələsi idi. Sorğular hazırdı 50-dən artıq təşkilat üçün, ilk növbədə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları üçün. Sorğular hazırdı. Yəqin ya bu gün ya sabah bunlar poçt vasitəsilə bir dəfəmlik yola salınacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şəffaflıqdan danışırıq. Sahibə, monitorinq aparmaq üçün siz dediniz hansı təşkilatlar maliyyə ayırıb. Bəs nə qədər maliyyə ayrılıb bu işin?
30 min səhv sala bilərəm. 30 min neçə yüz manatdır o manat Azərbaycan, yeni Azərbaycan manatıdır.
12 ay davam eləyəcək.
Hə, 12 ay davam eləyəcək. Bunun o 3 təşkilat operatorluq eləyəcək. Məsələn, Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyası maliyyə proseslərində iştirak eləmir. Aparıcı təşkilat bizik. Təxminən bu pulda bura vergilər, proqram xərcləri və s. hamısı daxil olmaqla. Amma bu vəsait əlbəttə bizim özümüzün burada belə deyək ki, köməyimiz olacaq, yardımımız olacaq. Həm işçi qüvvəsi ilə, həm ofis xərclərini biz özlərimizə götürmüşük. Yəni ümumiyyətlə götürəndə bu bir o qədər də təxminən bizim xərclər çıxacaq. Çünki avadanlıqdır, icarə xərcləridir və s. Yəni o qədər də kiçik saymaq olmaz ümumiyyətlə bu layihəni, amma o fondun ayırdığı təxminən 30 mindən artıqdır.
Ümumiyyətlə səhv belə bir şey deyim. Hökumət müxtəlif korrupsiyaya qarşı müxtəlif proqramlar həyata keçirir, müəyyən layihələr həyata keçirir. Məsəl üçün siz dediyiniz ilə fəaliyyət planı hansı ki siz bunu alternativ monitorinqinə başlayırsınız. Bu proqramlar ümumiyyətlə necə həyata keçirilir? Yəni düzdür, siz deyirsiniz təzə başlamısınız, amma ümumiyyətlə sizin informasiyanız necədir? Bu proqramlar hökumətin nəzarəti necədir bunlara?
Gözə görünən məsələlər var da. Məsələn, həmişə ən parlaq misal kimi vahid pəncərə sistemi, hüquqi şəxslərin qeydiyyatının vahid pəncərə sistemi. Bunun effektini heç kəs inkar eləyə bilməz. Bu məhz bu strategiyanın həyata keçirilməsi yolunda atılan addımlardan biridir və bu effektli bir yoldur. Məsələn, bunun haqqında müsbət demək olar. Amma məsələn tutaq ki, tenderlərin keçirilməsidir də. Məsələn, satın almalarla bağlı. Burada hələ mən bir subyektiv fikrimi deyirəm, yəni heç bir monitorinqə söykənmədən deyirəm. Belə ilk baxışdan bir irəliləyiş hələ ki görünmür. Bu satın almalarla bağlı Rus Azərbaycan dövlət büdcəsinin əksəriyyət hissəsi satın almalara gedir və burada əlbəttə mənim nəzərimə görə yenidirəm, bu subyektiv fikirdir. Yəni hələ ki bir irəliləyiş görünmür. Amma indi biz monitorinq nəticəsində hansısa bəlkə də o daxili proseslər gedir, biz onu izləyəcəyik. O müsbət hallar olsa mütləq onu qeyd eləyəcəyik.
Bir də bir şey deyim Səhəbə, bax neft pulları gəlir ölkəyə küllü miqdarda. Düzdür, indi neftin qiyməti dünya bazarında yavaş-yavaş düşməyə başlayıb. Amma ümumiyyətlə iri layihələr var, yollar çəkilir, tunellər qazılır, sonra ağfil layihələr deyirlər. Bax bu layihələrin olduğu bir məqamda necə bax bu layihələrin monitorinqinə başlamadınız? Nəzarətin monitorinqinə başladınız.
Belə təşkilatlar var ki, bu layihələrin, o investisiya layihələrinin monitorinqini keçirdilər. Yəni belə təşkilatlar var. İndi nə dərəcədə effektlidir, nə dərəcədə obyektivdir bu başqa bir söhbətdir və yəni mən heç şübhə altına ala bilmərəm. Amma bunları eləyirlər. Bu layihələri eləyirlər və nəticələr də bəllidir və bəzi nəticələr də görünür və bu nəticələrə görə burada qiymətlərin şişirdilməsi məsələsi ifrat dərəcədə çoxdur.
Nəticələrin xeyri nə olur?
Mən sizə bir söz deyim.
Yox, nəticələri investisiya layihələrini deyirəm. Aparılması ilə bağlı monitorinqlərin
istənilən əgər bir hökumət təşkilatı peşəkar şəkildə monitorinq keçirdibsə və nəticələr ortaya qoyubsa və bundan sonra yalnız kəskin tənqidlə işin bitmiş hesab edibsə heç nə. Amma tənqidlə yanaşı, bu bəyanatlarla yanaşı təklif və tövsiyələr vermək lazımdır. Gedib kimlə mümkünsə onunla görüşüb üzbəüz onlara təqdim eləmək lazımdır. Məsələn, bizim təşkilatın praktikasında budur. Biz təqdim eləyirik, söhbət eləyirik və sonra oradan əlaqə qururuq. Olub ki, bizə zəng eləyib, təkrar görüşüblər, deyiblər ki, bax, bu bəndləri nəzərə aldıq. Ha, bu bəndləri nəzərə ala bilmədik bu səbəbə görə. Mən hesab edirəm ki, bu cür qurulsa iş, mən demirəm ki, belə bir böyük inqilabı dəyişikliyə gətirilə bilər, amma yavaş-yavaş proseslərə təsir eləmək olar. Və məsələn, tutaq ki, indi bilirsiniz ki, bu xarici pasportların verilmə məsələsində vətəndaş cəmiyyətinin, məsələn, bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin aktivliyi ona gətirib çıxartdı ki, orada biraz vəziyyət yaxşılaşdı. Yəni, bu məsələlərin hər birinin müsbət rolu var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarının necə aparılması ilə bağlı bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının apardığı monitorinqi danışırıq. Qonağımız həmin monitorinqi aparan təşkilatlardan birinin, Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Sinizov. İsaib bəy, necə hesab edirsiniz? Sizin monitoringin nəticəsi nəyə səbəb ola bilər?
Bizim monitoringin
hədəf nədir? Bax, hədəf...
Elə bu strategiyanın özündə də var. Hər burada təkmilləşdirmə aparmaq imkanı var. Və biz o təkmilləşdirmə üçün öz tövsiyələrimizi hazırlayıb verməliyik. Və bu tövsiyələri verəndə, əlbəttə biz o komissiya ilə əməkdaşlıq edəcəyik. O tövsiyələrin çalışacağıq ki, sonradan qəbul olunmasına nail olaq. Və o tövsiyələrin bir hissəsi əgər qəbul olunsa, düzəlişlər olsa, məsələn, tutaq ki, strategiyada əks olunan bu fəaliyyətlərin praktikada özünü doğrultmayan halların üzə çıxartsaq, onunla bağlı, onların təkmilləşdirməsi ilə bağlı öz tövsiyələrimizi verə bilərik. Ola bilsin ki, burada müəyyən o icra planında müəyyən dəyişikliklər ola bilər, nəzarət sistemində müəyyən dəyişikliklər ola bilər və biz buna ümid eləyirik. Çünki hər halda o orqanların buna istəkli olduqlarını biruzə eləyirlər, göstərirlər. Nə dərəcədə ardıcıl olacaqlar bu başqa məsələdir. Yəni o orqanlar məmnuniyyətlə vətəndaş cəmiyyətinin təkliflərini qəbul eləyirlər və müzakirələrə açıqlıqlarını bildirirlər.
Yəni indi bu fəaliyyət planının açıqladınız, fəaliyyət planının alternativ monitorinqini apardınız. Bunun nəticəsini kimə təqdim eləyəcəksiniz? Hansı quruma təqdim eləyəcəksiniz və nə nəticəni gözləyirsiniz?
Bütün nəticələri biz hər rübdə bir dəfə toplantı keçirtməliyik. O toplantının iştirakçıları vətəndaş cəmiyyəti, Kiev bir tərəfdən, digər tərəfdən isə hökumət və bizə aidiyyatı beynəlxalq qurumların nümayəndələri, ekspertlər dəvət olunacaq. Bu, əvvəla birgə müzakirə olunacaq. Sonra bizim nəticələr, yəni da o qarşı tərəfin olaraq pozisiyalarını qoymaq imkanı yaradılacaq olaraq ki, bəri başdan o çap məhsuluna çevrilənə qədər, tövsiyə halına çevrilənə qədər onlar hansısa izahatlar versinlər, hansısa fikirlərini bildirsinlər. Bundan sonra əlbəttə, yəni belə deyək, daha dar çərçivədə müvafiq şəxslərlə tutaq ki, məsələn, hansısa o sahənin müvafiq hansısa strukturu ilə görüşlər keçiriləcək, bilavasitə təqdim olunacaq. Elə təşkilat ola bilər, ona sadəcə məktubla, postla göndərilə bilər. Milli Məclisdir bu, yəni deyərəm, müvafiq icra hakimiyyət orqanlarıdır, Nazirlər Kabinetidir, Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə komissiyadır. Bir də ki, əlbəttə ictimaiyyət xəbərdar olmalıdır bütün bunlardan. Təxminən belə planlaşdırırıq.
Sahib bəy, belə fikirlər var, yəqin siz də eşidirsiniz ki, çox səslənən bir fikirdir ki, bu korrupsiya qarşı mübarizə aparan qurumların özünün fəaliyyətində bir qeyri-müəyyənlik var, qeyri-şəffaflıq var. O baxımdan da, yəni hesab edirlər ki, daha yaxşı olardı prezidentin birbaşa özünün nəzarətində olan qurumlar olardı ki, bu korrupsiya halları ilə bağlı problem olanda bu məsələlərə ciddi yanaşma olsun. Necə hesab edirsiniz, sizin fikriniz necədir? Yəni bax bu korrupsiya qarşı mübarizə aparan, korrupsiya qarşı, yəni o şəffaflığın artırılması, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə fəaliyyət planının icrasına nəzarət edən qurumlar özün nə qədər?
Yeri gəlmişəm, bununla bağlı fəaliyyət planının özündə var. Məsələn, korrupsiya qarşı komissiyanın fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi. Yəni bu artıq nəzərdə tutulub. Bu da təkmilləşdirmə nətər həyata keçirilə bilər? İlkin proseslərdən sonra, məsələn, bir illik yekundan sonra hesabat ki hazırlanacaq, prezidentə təqdim olunacaq. Bundan sonra görülə bilər ki, tutaq ki, bu komissiya onsuz da o təkmilləşmə gedib, ilkin yaranan struktur kimi deyil. Bir neçə dəfə orada təkmilləşmə gedib və nəzərdə tutulur ki, bu müddət ki 11-ci ilə qədər bu proseslər sizin dediyiniz kimi, yəni bu nəzarət mexanizmini, korrupsiya qarşı mübarizənin aradan qaldırılmasına mübarizə aparan bilavasitə cavabdeh olan orqanlarının fəaliyyətinin istiqamətlərinin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Ha, o ki qaldı, o bizdə mövcud praktikadan istifadə olunur. Məsələn, indi bizdə Rusiyada bu proseslər intensiv şəkil alıb. Orada da analoji xətt üzrə gedirlər. Yəni prezidentin o icra aparatının rəhbəri, həmin komissiya rəhbərliyi gedir və s. Yəni və bu MDB bir qədər də Şərqi Avropa ölkələrinin praktikasından burada bəhrələnir və beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri də burada əks olunub. Onsuz da bütün hallarda bu orqanlar var, həm Nazirlər Kabineti, həm prezidentin icra aparatı və yaxud onlara rəhbəri gələn şəxslər, bir avasda prezidentə tabi olan şəxslərdir bir də. Onsuz da yəni onlar belə deyək ki, bu prezident nəzarəti altındadır. Yəni bu baxımdan mən hesab eləmirəm ki, hansısa bir formatda yenidən dəyişikliyi olunsa bu effekti gətirəcək. Effekti onda gətirib çıxardacaq ki, mexanizmlər yaradılacaq. Məsələn, vahid pəncərə sistemi elə bir mexanizmdir ki, bu mexanizmin içərisinə müdaxilə eləmək o qədər də asan deyil. Bu cür mexanizmlər, məsələn, xüsusən əhalinin təmaslarının azaldılması. Məsələn, vergi sistemində təmaslar azaldılıb. Deyirəm, amma vergi sistemində korrupsiya aradan qalxıb. Amma müəyyən mərhələlər var ki, məsələn, tutaq ki, biz istərdik ki, digər məsələlərdə də, məsələn, tutaq ki, yol polisi ilə münasibətdə, pasport, xarici pasportların alınmasıdır, nə bilim mən, şəxsiyyət vəsiqələrinin alınmasıdır. Hansısa, yəni əhaliyə pullu xidmət göstərən dövlət orqanları ilə təmasların aradan qaldırılması üçün bu imkan var. İnternet sistemi var. bunlara keçmək lazımdır. Bu təmaslar əgər bu elektron sistemə keçmək mümkündürsə, poçt sisteminə keçmək lazımdır.
Fəaliyyət planında bu var da?
Var, müəyyən hallar var. Bunlara keçməklə konkret nəticələr görünür. Əks halda o nə qədər ki iki nəfər bir-biri ilə görüşür və bunların söhbət imkanı var və eyni zamanda burada həmişə mən demişəm ki, siyasi iradə də başlıca rol. Axı bu korrupsiyanın da növləri var da. O nomenklatur korrupsiyadır və s. getdikcə artan korrupsiya. Bir də var əhalinin o geniş əhali kütləsinin gündəlik müraciət etdiyi yerlərdə baş verən korrupsiya. Bunu aradan qaldırılması üçün əlbəttə bu təmasların azaldılması rol oynayacaq, amma daha yuxarı getdikcə burada həm də bir belə deyək, siyasi iradənin daha ciddi ortaya qoyulması
belə misal gətirdiniz, bax bu qurumların qeydiyyata alınmasında vahid pəncərə sisteminin yaradılması müsbət bir haldır. Ümumiyyətlə vəziyyətin ən pis olduğu sahə haradır? Bax orada nəzarət çox zəifdir. Nəzarət ümumiyyətlə effekt vermir.
Belə bir neçə sahə var ki, məsələn tutaq ki, əmlak hüquqlarının qeydiyyatı ilə bağlıdır. Xüsusən yəni deyək ki, müəyyən bu nəqliyyat sistemidir, bu infrastruktur sahələrdə olan məsələlərdə əlbəttə bu hallar qalmaqdadır. Yəni əhaliyə aid olan hissəsini deyirəm. Bir də ki, bu investisiya layihələrindəki hansı 20 miqyaslı həyata keçirilir, burada tenderləri kim uddur, hansı qədər vəsait. Məsələn, biz görürük ki, hansısa bir inzibati binanın təmirinə əvvəl kiçik bir məbləğ ayrılır, sonra daha böyük məbləğ ayrılır, sonra adi müqayisələr aparırsan, tutaq ki, Avropa ölkələrinə görsən ki, həmin qiymətə bir bina, həmin binanı tikmək olar. Məsələn, tutaq yol çəkilişidir. İndi bizdə nə qədər desələr, əlbəttə yol çəkilişi çox bahalıdır. Və biz hər hansı bir mütəxəssisə müraciət edəndə onlar bizə izah eləyəcək ki, bu niyə bahalıdır. Amma müqayisə də aparırıq da biz İsveçrədə, nə bilim, Lamanş boğazının altından keçən tonellə, əgər bizdə yerin üstündə keçən asfaltın qiyməti eyni gəlib çıxırsa, artıq təəccüblənməyə dəyər, çünki orada işçi qüvvəsi çox bahadır. Ona görə bu məsələləri əlbəttə ciddi şəkildə, ardıcıl şəkildə həyata keçirilməlidir. Xüsusən indiki dövrdə, o dövrdəki maliyyə böhranı və karbohidrogen ehtiyatların qiyməti aşağı düşür və enerji, maliyyə böhranı ətrafı bürüyür. Bu dövrdə biz daha ciddi yanaşmalıyıq. Biz hökumətimizdən bunu gözləyirik.
Ümumiyyətlə, sizin bu layihənizdə də bu sahələrə bayaq sadaladığınız ki, ən pis, zəif nəzarət hardadır. O sahələrdə əhatə eləyirmi sizin bu monitor?
Yox, bizimki yəni əhatə eləyir necə? Ümumi. Şeydə, biz ümumi əsasən bu onda məsuliyyətsiz iş olardı ki, biz hamısını götürərdik və deyərdik ki, biz bir kiçik layihə çərçivəsində biz götürmüşük o sahələri ki, o sahələ daha çox sənədlərin analizi gedəcək, o sahədə daha çox bir də məsələn o qaynar xətt sistemin vacib hesab edirik. Çünki müraciətlər effektiv qaynar xətt sistemi olan yerdə, indi bu internetdə də internet vasitəsilə də bəzi saytlar var. Operativ reaksiya sistemi burada çox gözəl qurulub. Yəni, bu da bir vasitədir. Yəni, bilirsiniz, məmur nə qədər hiss eləsə ki, məsələn, ucqarda olan məmur, bir saatdan sonra onun qanun hərəkəti ilə bağlı prezidentin saytında, nə bilim mən, hansısa müvafiq icra hakimiyyətinin saytında bir məlumat gedə bilər, o bir qədər də çəkinəcəkdir. Yəni, əslində bu mexanizmlərin yaradılmasının biz nə dərəcədə effektlidir, onun müşahidəsini aparırıq, nəinki deyək ki, o orada nə qədər, məsələn, tutaq ki, yol çəkilişində əlavə yol çəkilməlidir, çəkməyiblər, amma belə deyək ki, o ora çəkilən xərci mənimsəyiblər. Məsələn, biz bunu eləmirik. Yəni, biz əsasən bax bu belə fundamental məsələlər var ki, onlar hansı ki, bu korrupsiyanın aradan qaldırılması mexanizmlərini ortaya qoyur. Fəaliyyət planının icra nə qədər mükəmməl işləyir və buna nə dərəcə mükəmməl nəzarət var. Və eyni zamanda orada yəni artıq praktiki tərəfdən qaynar xətt sistemini götürmüşük bir dənə ki, o nə dərəcədə effektli bu gün tətbiq olunur.
Sizin bu monitorinq nəticələrinin bir neçə cavabı ola bilər. Yəni hökumət fəaliyyət planının icrasına nəzarət eləmir, eləyir və yaxud da ki, zəif eləyir. Siz hansı ilə razılaşırsınız? Nə gözləyirsiniz? Gözləntiniz nədir?
Bizdə elə ritorik olmayacaq da. Biz ümumi analiz eləyəcəyik. Orada əgər nəsə müsbətsə biz hesab edəcəyik ki, bu bizim alətlər nəticəsində müəyyən olunsa ki, bunlar müsbətdir, onları qeyd edəcəyik. Hansı ki mənfidir, onu qeyd edəcəyik. Eyni zamanda çalışacağıq nə qədər peşəkarlığımız çatırsa, bunların düzəldilməsi ilə bağlı tövsiyələr də verək.
Qiymətləndirməniz necə olacaq?
Yəni burada bizim belə şkala üzrə belə qiymətləndirmə sistemi aparmırıq. Yəni məqsədimiz hökumət fəaliyyətini belə deyək kör-körana tənqid eləmək və yaxud burada mənfi müsbət qoymaq yox, vəziyyətin vətəndaş cəmiyyətinin korrupsiyaya qarşı mübarizəyə töhfə verməsinin üzərində qoymuşuq. Nəinki belə deyək, hansısa bir qiymətləndirmə aparıb bəyan eləmək ki, məsələn tutaq ki, filan orqan effektiv işləmir. Bunun işi pisdir. Yəni məqsəd budur. Məqsəd odur ki, burada yəni nöqsanları tapmaq, üzə çıxartmaq, tövsiyə vermək və kampaniyalar həyata keçirmək yeri gəlsə hüquqi, ictimai, maarifləndirici ki, bu vətəndaş cəmiyyətinin töhfəsi olsun korrupsiyaya qarşı mübarizə, xüsusən bu cür ölkələrdə tək hökumətlərin işi olmamalıdır. Hökumətlərin burada iradəsi olmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti aktiv iştirak eləməlidir. Hələ mən bilmirəm vətəndaş cəmiyyəti olaraq biz burada nə dərəcədə aktiv, mümkün imkanlardan istifadə eləyə bilirik mi axıra qədər? Mənim qənaətimə görə yox.
Hökumətdə iradə necə?
Əgər bu strategiyanı bu cür ki ortaya qoyublar, fəaliyyət planı ki bu iradənin bir formasıdır. Amma indi o praktikada olan o yəni biz gözləmirik ki bir, ya 11-ci ilə qədər Azərbaycanda korrupsiyanın göstəriciləri çox belə ciddi surətdə dəyişəcək və biz gəlib Finlandiyaya çatacağıq. Bunu gözləmirik. Amma ki müəyyən irəliləyişlər bu fəaliyyət planında da yerinə yetirilməsə, artıq 2008-ci ilin yekunları hansısa müsbət nəticələri ortaya qoymasa, onda biz deyə bilərik ki, burada iradəsizlik var və s. yoxdur. Hələ ki başlanğıc üçün, start üçün sənədlər səviyyəsində onun tətbiqi ilə bağlı, icra vəziyyəti ilə bağlı, mexanizmlərin yaradılması bağlamından müsbət məsələlər var.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarına hökumət nəzarətinin necə aparılmasından danışdıq. Qonağımız həmin nəzarətin necə həyata keçirilməsinin alternativ monitoringini aparan qurumlardan birinin, Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov idi. Onunla söhbət aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.